ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរលោកស្រី Penny Wong និយាយថាការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺជាការរំលឹកដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អូស្ត្រាលីប៉ូលីសនៅតែតាមប្រម៉ាញ់បរិសុទ្ធដែលសង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria អត្រាអតិផរណាបានកើនឡើងដល់ 2.8% លើសពីការរំពឹងទុករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong មានប្រសាសន៍ថាការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គួរតែជាការរំលឹកដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនអូស្ត្រាលីបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការបង្ហាញជាសាធារណៈរបស់ ASIO បានកំណត់ថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសាសនាជ្វីបចំនួន2លើកនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រីវងមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលព្យាយាមនិងមានឥទ្ធិពលលើព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
I think we should assume that other regimes seek to influence our democracy.
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសន្មតថារបបផ្សេងទៀតស្វែងរកការជះឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតាមវិធីជាច្រើនរួមទាំងតាមរយៈព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំភាន់ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សពេញវ័យយើងទាំងអស់គ្នាមើលលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈបណ្ដាញផ្សេងទៀតហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរឿងនោះនោះហើយជាមូលហេតុមិនថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើការដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាមានភាពធន់ហើយនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះមន្ត្រីការទូតរបស់អូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះត្រូវបានជម្លៀសចេញទាំងអស់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រីវងនិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមិនគួរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គួរតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញរដ្ឋាភិបាលជឿថាមានជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រមាណពី 2,000 ទៅ 4,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាខ្លួននៅពីក្រោយការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសាសនាជ្វីបចំនួន2លើកលើទឹកដីអូស្ត្រាលីឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់មានពេលវេលា7ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញពីអូស្ត្រាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីស្ម៉ែលបាក់ហាអ៊ីអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងសាសនាជ្វីបទេនេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយសហការីរបស់ខ្ញុំកំពុងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ដែលបានធ្វើឡើងត្រូវបានច្រានចោលទាំងស្រុងតាមបច្ចេកទេសគំនិតដែលហៅថាជាការប្រឆាំងសាសនាជ្វីបមិនមានកន្លែងឈរជើងនៅក្នុងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏សាសនារបស់យើងទេនេះគឺជាបាតុភូតលោកខាងលិចនិងអឺរ៉ុបប៉ូលីសបានអះអាងថាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2រូបនៅតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria គឺប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ហើយនៅកំពុងតែរត់គេចខ្លួននៅឡើយប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមិនមានការអះអាងបញ្ជាក់ថាបានឃើញលោក Daisy Freeman អាយុ56ឆ្នាំនោះទេចាប់តាំងពីលោករងការចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់កាលពីម្សិលមិញការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីចំនួន10រូបជាអាចមកពីក្រុមស៊ើបអង្កេតបទល្មើសផ្លូវភេទនិងកុមាររបស់រដ្ឋ Victoria បានចូលទៅអចលនទ្រព្យមួយនៅឯ Rainer Track ក្នុងទីក្រុង Popunga ចម្ងាយប្រហែលជា300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតនៅទីក្រុង Melbourne ប៉ូលីសនៅរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងករណីដែលលោក Freeman ព្យាយាមរត់គេចចេញទៅរត់ផ្សេងស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria លោក Mike Booth មានប្រសាសន៍ថាលោក Freeman ស្គាល់តំបន់ជុំវិញផុកភូមិការច្បាស់ណាស
់ Anything's possible. He knows that area even though
អ្វីក៏អាចទៅរួចដែរគាត់ស្គាល់តំបន់នោះទោះបីជាយើងមានអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ក៏ដោយគាត់នឹងស្គាល់តំបន់នោះច្បាស់ជាងយើងដូច្នេះហើយបានជាយើងដាក់អ្នកជំនាញគ្រប់ទាំងអស់ហើយគ្រប់គ្រងដោយចំណេះដឹងក្នុងស្រុកដៃគូនិងកូនកូនរបស់លោក Freeman ត្រូវបានគេរកឃើញហើយពួកគេមានសុវត្ថិភាព អតិផរណាបានកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកតួលេខអតិផរណាខែកក្កដានេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមានកម្រិត 2.8% គឺកើនឡើងពី 1.9% សម្រាប់ខែមិថុនាតួលេខដែលបានរំពឹងទុកគឺ 2.3% ខណៈពេលដែលនៅតែស្ថិតក្នុងជួរគោលដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលចន្លោះពី 2-3% នោះវាគឺជាអត្រាអតិផរណាខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកតម្លៃផ្ទះអាហារគ្រឿងស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កំពុងត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការកើនឡើងនេះហើយតម្លៃអគ្គិសនីបានកើនឡើង 13% ខណៈដែលជំនួយបន្ធូរបន្ថយរបស់រដ្ឋាភិបាលផុតកំណត់សម្រាប់ពេលនេះធនាគារកណ្ដាលផ្ដោតទៅលើតួលេខអតិផរណាប្រចាំត្រីមាសជិះជាងប្រចាំខែនៅពេលដែលកំណត់អត្រាការប្រាក់ហើយតួលេខប្រចាំត្រីមាសបន្ទាប់នោះគឺត្រូវកំណត់នៅក្នុងខែតុលាអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាថ្មីមួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចេញឆ្ងាយពីប្រេងម៉ាស៊ូតទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនឹងចំណាយពេលយូរពីព្រោះឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាជាងការកែប្រែបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មអូស្ត្រាលីបានសរសេររបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរុករ៉ែ Ford School របាយការណ៍បានរកឃើញថា 17% នៃការបំភាយកាបូនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមកពីការដុតម៉ាស៊ូតហើយការដុតប្រេងម៉ាស៊ូតគឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន5នៃសេដ្ឋកិច្ចការជីកយករ៉ែការដឹកជញ្ជូនទំនិញនេសាទប្រៃឈើនិងកសិកម្មនាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ឌិតសភាលោកស្រី Kylie Walker មានប្រសាសន៍ថាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃសកម្មភាពភ្លាមៗនិងរយៈពេលវែងគឺត្រូវការជាចាំបាច់
There are some technologies that are ready to deploy right now.
មានបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលត្រៀមនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលនេះអ្នកពិតជាអាចប្រើជីវៈអន្តរជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាននៅពេលនេះដូច្នេះវាមិនតម្រូវឲ្យមានការជំនួសគ្រឿងបរិខារធន់ធ្ងន់ទាំងដុំនោះទេប៉ុន្តែមានផ្សេងៗទៀតដោយដែលអ្នកកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនឹងត្រូវការជំនួសអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែដាក់អគុយទៅលើឡានម៉ាស៊ូតហើយហៅវាថាអគ្គិសនីនោះទេរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការវាយតម្លៃឯករាជ្យនៃផ្លូវនៅក្នុងការដកយកសារធាតុកាបូនចេញ decarbonization និងការពិនិត្យឡើងវិញលើការលើកទឹកចិត្តបច្ចុប្បន្នដែលលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្តជួបប្រជុំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាបន្តដល់26ខែសីហាក្រមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគទី4របស់កងទ័ពកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាការងារជាមួយនឹងក្រមលេខាធិការដ្ឋានភូមិភាគទី2របស់កងទ័ពថៃហើយកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាំសង្ងាំព្រំដែនខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីមាលីសុជាតាបានប្រកាសថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើការផ្លាស់ប្តូរកំណត់ហេតុទៅវិញទៅមកនិងត្រួតពិនិត្យការប្រុងប្រៀបរៀបចំទីតាំងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ ABC នៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះ
គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅហេងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ4និងជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគ RBC គណៈប្រតិភូថៃដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៊ុនស៊ីនផាត់ខ្លាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃនិងជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគ RBC
ចាស់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកមេងផល្លានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកការណ៍នៅលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករអូស្ត្រាលី Alexey Poprin កំពុងផ្ដល់ឱកាសប្រយុទ្ធឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដ៏លំបាកបំផុតរបស់កីឡានេះ Poprin នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករកំពូលពិភពលោក Jannik Sinner នៅក្នុងជុំទី2នៃការប្រកួត US Open នៅថ្ងៃសុក្រទី29 ផបព្រីនបានទទួលសិទ្ធិនោះជាមួយនឹងជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី1របស់លោកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយយកឈ្នះក្នុងពិន្ទុ6ទល់នឹង3 6ទល់នឹង4 7ទល់នឹង6លើកីឡាករហ្វាំងឡង់អេមៀលរូស៊ូវ៉ារីជនជាតិអូស្ត្រាលី3នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានកក់កន្លែងនៅក្នុងជុំទី2នៃការប្រកួតទោលនេះផងដែរនៅថ្ងៃទី3នៃការប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាបរោះ Alex de Minaur បានយកឈ្នះមិត្តរួមជាតិ Chris O'Connell 6ទល់នឹង3 6ទល់នឹង4 6ទល់នឹង4ហើយ Christian Schulzkate បានយកឈ្នះលើកីឡាករអ៊ីតាលី Lorenzo Songo នៅក្នុងវិញ្ញាសាផ្នែកនារី Maya Choi បានយកឈ្នះកីឡាករនី Andoran Victoria Himini Kasinseva ក្នុងពិន្ទុ6ទល់នឹង4និង7ទល់នឹង6ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល18អង្សានៅអាដាលេដមានរលឹម15អង្សារលឹមដូចគ្នានៅមែលប៊ន15អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច12អង្សារលឹមដូចគ្នាដែរនៅខេនប៊េរ៉ា11អង្សានៅទីក្រុងស៊ីដនីបើកថ្ងៃ20អង្សានៅព្រីស្បិនបើកថ្ងៃផងដែរ27អង្សាទីក្រុងខេនក៏ដូចគ្នាដែរ31អង្សានិងនៅដាវីនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ32អង្សាហើយចុងក្រោយនោះទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀង32អង្សាចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។